2014. un 2020. gada plānošanas periodā Eiropas naudu pašvaldībās plānots ieguldīt ļoti pārdomāti. Vēl pirms investīciju projektu īstenošanas plānots sagatavot investīciju teritoriālos plānojumus, lai nodrošinātu, ka ieguldītie līdzekļi patiešām nes cerēto pienesumu. Latvijas pašvaldības savienības padomniece Sanita Šķiltere sarunā ar Latvijas radio uzsver, principā šāda pieeja ir pareiza. Tiesa gan, pašvaldības kartējums vēl nav redzējusi, līdz ar to tām nav skaidrs, kādus projektus gatavot, lai pretendētu uz Eiropas naudu.
Mēs esam pateicīgi ministru kabinetam, ka ir uzdots šajā plānošanas periodā šos teritoriālos kartējumus veikt. Nu, tādas normālas mēs gan neesam vēl sagaidījuši, bet nu, tās attīstības tendences ir pozitīvas. Un tā būtība ir tāda, ka tā kā valsts izlēma, ka galvenā loma būs ministrijām, tad ministrijām ir uzdots šo vajadzību analīzi sagatavot, tātad kurās vietās, kas ir tas nepieciešamākais, un tad atbilstot šai vajadzību analīzē, tad vajadzētu būt arī tiem fondu ieguldījumiem.
Pastāv bažas, ka šāda pieeja pamatīgi ierobežos pašvaldību iespējas patstāvīgi lemt, kādiem nolūkiem tās vēlas izmantot Eiropas Savienības fondu finansējumu, norāda Šķiltere.
Pašvaldības Savienība izvirzīja šo prasību, ka tomēr zinām daļa līdzekļu būtu jāatvēl katrā. Mēs neuzstājām par vienādi visiem vai visu visiem, bet ka tā tad jābūt pēc kaut kādiem kritērijiem. Tomēr, ka katra pašvaldība savā teritorijā var lemt, kas viņas teritorija ir tas pats būtiskākais, lai sasniegtu šos kopīgos gan nacionālās attīstības plānā, nospraustos mēģus gan Eiropa 2020, šos iekļaujošu izaugsmu un tā tālāk vienlīdzīgi un tā tālāk. Nu, tas netika apgalvots, tātad nu, formāli ministrs kabinets teica, ka tātad visos šajos specifiskā atbalsta mēģos katra no nozares ministrijām veik šo vajadzību teritoriālo kartējumu un darīs tā, lai tātad, nu, ka ministrijas zinās labāk, kas katrā teritorijā ir vajadzīgs un nodrošinās šo mēģu īstenošanu. Nu, pagaidām mēs ceram, ka tas tā būs, bet, protams, šajās lielajās pilsētās, kurām it kā ir šis, nu, saucamās kvotas varētu būt, ka ir iezīmēts, bet arī viņām, teiksim, no valsts puses šīs izvēles iespējas ir daudz ierobežotākas kā iepriekšējā plānošanas periodā.
Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta direktora Diāna Rancāne atzīmē, ka izvērtējot pašvaldību iesniegtos projektu pieteikumus, īpašu uzmanību plānots pievērst tam, vai projekts atbilst to iesniegušās pašvaldības attīstības stratēģijai.
Šobrīd kritiski būs vērtēt, vai piedāvātais projekts atbilst pašvaldības faktiski attīstības stratēģijas dokumentam. Un šajā attīstības stratēģijas dokumentā pašvaldībai ir jāizvēlās, kas ir tā pašvaldības konkrētā prioritāte ierobežotu finansējumu ietvaros. Nereti mēs 7.–13. Perioda ietvaros redzējām dažādu, nu, tiksim, teritorijas ietvaros, dažādu viedokļu atšķirības par to, kurš projekts ir svarīgāks, kurš nē, kas bieži vien rezultējās ar ūdensaimniecības projektu īstenošanu, paralēli vai vienlaikus ar ceļu projektu īstenošanu, un rezultātā ceļu projekta, tiksim, asfalta kārtas laušanu vai ceļa pārtaisīšanu tikai tāpēc vien, kad pašvaldība savā konkrētajā teritorijā nav izvēlējusies konkrētos projektus loģiskā secībā.
Vairumam pašvaldību jaunajā plānošanas periodā nāksies krietni vien pacīnīties, lai piesaistītu Eiropas Savienības fondu naudu. Proti, lielai daļai tā dēvēto specifisko atbalsta mērķu savus projektus varēs iesniegt tikai Nacionālās un reģionālās attīstības centri. Tas ir 9 lielās pilsētas un vēl 21 pilsēta, kas ir nozīmīgs reģiona kultūras vai ražošanas centrs. Pārējām pašvaldībām, to starp tādām, kas aizvadītajā plānošanas periodā ļoti aktīvi izmantojas Eiropas naudu, jaunajā periodā būs pieejams salīdzinoši neliels finansējums.
Iepriekšējā periodā mums principā bija divi lielie virzieni, kurā mēs strādājām, tad koncentrējām savu darbību. Pirmais būtu energoefektivitātes paaugstināšana, kur mēs ļoti cītīgi strādājām un rakstījām projektus. Mums arī manā skatījumā ir izdevies ļoti labi, ir realizēti apmēram 7 projekti par kopējo summu 2 miljoniem eiro apmēram. Un mums principā ir nosiltināti visas izglītības iestādes, 2 skolas un 6 bērnu dārzi. Esam arī iegādājušies 3 elektromobiļus un arī uzstādījuši energoefektīvu apgaismojumu uz ielām.
Tā aizvadītajā plānošanas periodā paveikto uzskaita Salaspils novada domes attīstības daļas vadītājs Gunters Auders. Rīgas pievārtē esošā novada pašvaldība nepacietīgi gaida, kad varēs pieteikties uz jaunajam periodam atvēlēto naudu, neslēpj Auders.
Klimata pārmaiņu finanšu instruments arī nav zināms, kas bija liels atspēdi šajā periodā, nav zināms, kāda būs viņa nākotne 14. 20. Gadā periodā. Bet nu, no fondiem, ko mēs ļoti gaidām, tas ir specifiskais atbalsta mērķis 331, kas ir ieguldījumi uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgā infrastruktūrā, kur 89 pašvaldībām būs pieejami 37,2 miljoni, tad mēs ļoti lielas cerības liekam uz šo te konkursu.
Salīdzinājumam, piemēram, specifiskajam atbalsta mērķim teritoriju revitalizācija, kam varēs pieteikties tikai pilsētas, kas ir nacionālās vai reģionālās nozīmes attīstības centri, paredzēts atvēlēt 236 miljonus eiro. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.